მომოლი კვირიდან საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტზე მართველი პარტია ოპოზიციურ სპექტრთან მოლაპარაკებების კვლავ განახლებას აპირებს. წინასწარი განცხადებებით მართველი პარტია თანახმა იქნება გადაიხედოს მხოლოდ საარჩევნო ბლოკების შექმნის აკრძალვისა და საარჩევნო ბარიერის საკითხები. ყველა დანარჩენი პარტიისთვის კი მნიშვნელოვანი 2020 წლისთვის პროპორციული საარჩევნო სისტემის ამოქმედებაა. პოლიტიკური კონსენსუსის გარეშე ქვეყნის მთავარი კანონი საერთო თანხმობის დოკუმენტად ვერ იქცევა. ამის შესახებ ვენეციის კომისიის პრეზიდენტმა ჯანი ბუკიკიომ ამ ცოტა ხნის წინ საქართველოში ყოფნისას კიდევ ერთხელ შეახსენა ქართველ პოლიტიკოსებს. ხელისუფლება ოპოზიციასთან საკონსტიტუციო კრიზისიდან გამოსასროლად ფორმალურად დიალოგისთვის მზადყოფნას გამოთქვამს, თუმცა პრინციპული საკითხების დათმობას არ აპირებს. მისაღებია თუ არა ამგვარი დიალოგი ოპოზიციისთვის და მოსალოდნელია თუ არა კონსტიტუციის პროექტის გარშემო არსებული მისი ერთიანობის დარღვევა. აი ამ საკითხებზე ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა რესპუბლიკური პარტიის პოლიტიკურ მდივანს თამარ კორძაიას.
ქალბატონ თამარ, 19 ივლისს საპარლამენტო უმრავლესობის ხდომის დასრულების შემდეგ ითქვა, რომ სავარაუდოდ უკვე მომავალ კვირაში საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით ოპოზიციასთან მოლაპარაკებები გაიმართება და შეხვედრის ფორმატი იქნება ისეთი, როგორცაც ისურვებს ოპოზიცია. საუბარია ან ერთად შეხვედრაზე, როგორც გავიგეთ გუშინდელი განცხადებებიდან, ან შეხვედრაზე ცალ-ცალკე. როგორი იქნება ოპოზიციის, ამ შემთხვევაში 20 ოპოზიციური პარტიის ერთიანი პოზიცია?
პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ მხოლოდ ეს არ უთქვამს უმრავლესობის ხდომის შემდეგ უმრავლესობის წარმომადგენელს, მან თქვა, რომ გამორიცხულია საკონსტიტუციო ცვლილებების უკან დაბრუნება და ერთადერთი რაც შეუძლიათ, ეს არის, რომ გარდამავალ დებულებებს შეიტანონ ცვლილება. ამის შემდეგ საუბარი იმაზე, რომ ზადარიანი ისეთ ფორმატში შეხვდნენ არასაპარლამენტო ოპოზიციას და საპარლამენტო ოპოზიციას, როგორც მათ უნდათ, ეს უკვე სრულიად მოკლებულია ყოველგვარ შესაძლებლობას და საერთოდ აზრს არის ჯამში მოკლებული, იმიტომ რომ პირველი ნაწილით, რომელსაც პროცედურა ახსნა ეკა ბეზელია, მან თქვა უარი ცვლილებებზე და მოლაპარაკებაზე. ამიტომ ეს 20-ე პოლიტიკური პარტია ამას ზუსტად ისე აფასებს, როგორც ახლა მეკითხარით, რომ ხელისუფლება არ მოდის მოლაპარაკებაზე, მას არ სურს მოლაპარაკება, იმიტომ რომ ის პროცედურული ნაწილით უკვე ისევ ჩიხში ცდილობს ჩიხში შეიყვანოს მიმდინარე პროცესები. ის ამით გვაჩვენებს, რომ ის არ არის მოწადინებული კონსენსუსზე, მას არ სურს რაიმე ტიპის დათმობის განხორციელება. აქედან გამომდინარე ყველა პოლიტიკური პარტია ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით ამას ზუსტად ისე შეაფასებს, რომ ხელისუფლება არავითარ კომპრომისზე არ მიდის მის მოსახლეობასთან, მის მოქალაქეებთან და პოლიტიკურ პარტიებთან.
ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ პრაქტიკულად უკვე ჩაშლილია დიალოგი და თქვენ ხართ წინააღმდეგი, რომ ასეთი ტიპის მოლაპარაკებებში მიიღოთ მონაწილეობა?
ჩვენ კი არ ვართ წინააღმდეგი, ისინი არიან წინააღმდეგი. ამიტომ ისევ და ისევ ხაზს გავსვამ, ისინი არიან წინააღმდეგი, ისეთ წინაპირობებს აყენებენ, რომ შეუძლებელია მოლაპარაკების დაწყება. ამიტომ ჩვენ პოლიტიკური პარტიები ვიყავით მზად მოლაპარაკებაზე შინაარსობრივად და პროცედურულად, როგორ უნდა ყოფილიყო რეალისტური რაღაც კომპრომისების მიღწევა. ხელისუფლება გამოდის და ისეთ პირობას აყენებს, რომელიც იცის იმ თავითვე, რომ შეუძლებელია მსგავსი ტიპის შეთანხმების მიღწევა. აქედან გამომდინარე, ხელისუფლება წინააღმდეგი დაჯდეს მოლაპარაკების მაგიდასთან.
აი, ასეთი დამოკიდებულების ფონზე შესაძლებელია თუ არა ერთგვარი განხეთქილება ოპოზიციის რიგებში? გულისხმობთ ისევ იმ 20 პარტიის პოზიციას, რომ მათთვის მთავარი იყო ისეთ პრინციპულს აკრძალვის მოლაპარაკება, როგორიც არის საარჩევნო სისტემა. ანუ შესაძლებლად მიიჩნევთ თუ არა იმას, რომ თქვენ არ ლაპარაკობთ ამ შემთხვევაში 20 ოპოზიციური პარტიის სახელი და მათგან ნაწილი სხვაგვარად გადაწყვეტს?
ისრა, რა თქმა უნდა, ახლა მე ვერავე პასუხისგებლობას ყველა ოპოზიციურ პარტიაზე, მაგრამ ამ წუთას რაც მე ვიცი მათი სულისკვეთება არის ის, რომ ეკა ბესილიას განცხადებამ მათ ყველას ერთნაირად დაანახა ხელისუფლების პოზიცია და ყველამ ერთნაირად ჩათვალა, რომ ხელისუფლებამ ჩაკეტა კარი. ამიტომაც ხვალ და ზეგ როგორ შეიძლება ვითარება ამასთან დაკავშირებით, მე ვერაფერს ვერ გეტყვით ამ წუთას, მაგრამ დღევანდელი ვითარებით ყველა ესეთვის, რომ ხელისუფლებამ ჩაუკეტა კარი დიალოგს.
ეს მაშინ, როდესაც ვენეციის კომისიის მოთხოვნა, ნუ რეკომენდაცია, ასე ვთქვათ, იყო, რომ აუცილებლად მოლაპარაკებები გამართულიყო და პოლიტიკური პროცესი წარმართულიყო ისე, რომ საერთო თანხმობის დოკუმენტი მიგვეღო საბოლოო ჯამში. როგორ წარმოგიდგენიათ პროცესის პროცედურების გაგრძელება?
ძალიან მარტივად დასანახია ეს პროცესი, იმიტომ რომ ქართული ოცნების ეგრეთ წოდებული ახალი თაობა არის მაჟორიტარების მძევალი. მაჟორიტარები არ დათმობენ იმ ცვლილებებს, შესაბამისად მათი მხრიდან აზრი არ აქვს, ისინი ხედავენ, რომ ისინი ვერ წამოვლენ ოპოზიციასთან კომპრომისზე. ამიტომ ქართული ოცნება შიგნით აშკარად იკვეთება, რომ შიგნით აქვს სერიოზული პრობლემები და ისინი ცდილობენ ფორმალურად, ხელოვნურად ანვერთიანობის შენარჩუნებას. ეს რამდენ ხანს გაძლებს, არ ვიცით, მაგრამ ერთი რამ არის ცალსახა, მაჟორიტარებმა სრული იგნორება გაუკეთეს ქვეყნის ინტერესებს, იმას, რომ საერთაშორისო შეფასება იქნება უმძიმესი, იმას, რომ თავისთავად კონსტიტუციის ასე მიღება, ეს არის ძალზე საშიში, თუ სწორედ რომ მშვიდობიანი განვითარების თვალსაზრისით ქვეყნის დემოკრატიული პროცესების წარმართვის თვალსაზრისით და ასე შემდეგ. და ამას დაყვა ამ შემთხვევაში ის ნაწილიც, რომელსაც არ სურდა მაჟორიტარული სისტემის დატოვება. სამწუხაროდ ისინი უმცირესობაში აღმოჩნდნენ, უძლურები აღმოჩნდნენ იმისათვის, რომ საკუთარი იდეები გაეტარებინათ თავიანთ პარტიაში. რა თქმა უნდა, იქნება შეფასებები მძიმე. ამ ხელისუფლებამ ღირსება დაკარგა საერთაშორისო თვალსაზრისით, მას პატივისცემა ნამდვილად არ ექნება. ეხლა ვენეციის კომისია ბუნებრივია, ყველამ ვიცით, რომ ჩვენ შიდა საქმეებში ვერ ჩაერევა, მაგრამ ამ ხელისუფლებას ექნება ძიმეტვირთად ვენეციის კომისიის საშინელი შეფასება კონსტიტუციის ამ ვერსიასთან დაკავშირებით და მიმდინარე პროცესთან დაკავშირებით. და ის იძულებული იქნება, რომ ეს ძიმეტვირთი ატაროს, ანუ ხელისუფლება იქნება იძულებული, რომ ატაროს ეს ძიმეტვირთი.
თუ ამ ეტაპზე ვგულისხმობთ, მესამე მოსმენამდე ეტაპზე ჩაიშალა მოლაპარაკებები ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის, რჩებოდა კიდევ ერთი შეთავაზება, პარლამენტის თავმჯდომარის შეთავაზება, რომელიც ამბობდა, რომ სამი მოსმენით მივიღებთ კონსტიტუციას, შევიტანთ იმ გვარცვლილებებს, როგორც პროექტში იყო წარმოდგენილი და შემდეგ უკვე დავსდეთ და ხელახლა მოახდინოთ ახალი კონსტიტუციის პროექტის ინიცირებაო. აი ასეთი გაგრძელება თუ ამოსალოდნელი?
აქ კიდევ უფრო, ასე ვთქვათ, კაცრი ვიქნები შეფასებაში, იმიტომ რომ ეს არის კიდევ უფრო პასუხისგებლო და დამცინავი განცხადება საზოგადოების მიმართ, იმიტომ რომ პარლამენტის თავმჯდომარე თუ იმას ვერ ახერხებს, რომ კონსტიტუციის კონკრეტული მუხლები მესამე მოსმენიდან მეორეზე დააბრუნოს, ახალი კონსტიტუციის მიღებას როგორ მიახერხებს ცვლილებების, ანუ გთავაზობს, რომ მთელი აბსურდი ამ პროცესის რაშია. სამართლიანი პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლა იყო მთელი საკონსტიტუციო კომისიის განხილვის პერიოდში საზოგადოების მსჯელობის საგანი. ეს საყოველთაო განხილვა რომ დასრულდა, ამის შემდეგ უცებ ყველასთან შეუთანხმებლად გამოჩნდა მაჟორიტარული სისტემა. ამის მერე ამას მივიღებთ გეუბნებოდა ხელისუფლება და კიდევ ხელახლა ჩავატარებთ საყოველთაო განხილვას იგივე საკითხზე, რაზეც ჩავატარო და მე უყრიკენჩო. უბრალოდ ეს არის დაცინვა. სამწუხაროდ ეს რომ სასაცილო ტრაგიკული რო არ იყოს, ხო? და ის ცდილობს, რომ ხა ამით მოატყუოს საზოგადოება თუ პოლიტიკური პარტიები. ის ვერ შეძლებს ამას. ჯერ თავისთავად აბსურდულობა, რომ ისევ დავიწყოთ განხილვა საყოველთაო და თავიდან პროცედურები და მეორე როგორ უზრუნველყოფს ხმებს პარლამენტში ამ ცვლილებებთან დაკავშირებით, არ შეიძლება ასეთი ტიპის შეთავაზება გაუკეთო და ასეთ შეურაცხმყოფელად უყურებდე თუნდაც საძულველ ოპონენტებს. და მიუხედავად საკუთარ მოქალაქეებს.
ქაუტან თამარ, ისე ოპოზიციის ერთიან პოზიციას რომ დავუბრუნდეთ, აპირებთ თუ არა რაიმე კამპანიის წამოწყებას ან ხელმოწერების შეგროვებას იმისთვის, რომ მეორე მოსმენით დაბრუნდეს კონსტიტუციის პროექტი გასახილველად?
ჩვენ რა თქმა უნდა ყოველთვის ვიქნებით მკვეთრი ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ამ თემას არ ჩამოუწევთ არასოდეს დღესასრიგიდან, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ ეს ჩვენი პასუხისგებლობაა. რაც შეეხება ფორმებს, ეს ნელ-ნელა გახდება ცნობილი.
დასასრულებოთ ჩვენ უსმენდით ინტერვიუს. ჩემი კოლეგა ნორნა მჭედლიშვილი ესაუბრებოდა რესპუბლიკური პარტიის პოლიტიკურ მდივანს თამარ კურძაიას იმის თაობაზე, თუ რა შეიძლება მოხდეს მომავალი კვირიდან საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტზე განახლებულ დისკუსიაში.